Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Madioni. Kantor berita Turki Anadolu melaporkan serangan bom pada kantor polisi di Istanbul minggu pagi menyebabkan kebakaran dan meruntuhkan sebagian bangunan berlantai tiga itu. Serangan yang menyasar kantor polisi di lingkungan Sultan Beyli itu mencederai 5 polisi dan 2 warga sipil. Kantor berita swasta Dogan melaporkan ledakan bom itu juga merusak bangunan di sekitarnya dan sekitar 20 mobil yang diparkir di dekatnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Misi pemantau Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa atau OSCE di Ukraina Timur mengatakan 4 kendaraan anti pelurunya hancur karena sengaja dibakar minggu pagi. Tidak jelas siapa yang melancarkan serangan di Donetsk itu, kota utama yang dikuasai pemberontak. Ketua tim OSCE, Olga Skifovsaskia, mengatakan misi itu tidak berencana menarik diri dari Donetsk karena serangan pembakaran itu. Kendaraan-kendaraan berwarna putih itu diparkir di luar hotel yang menjadi tempat tinggal para pemantau OSCE. OSCE menempatkan misi di Ukraina Timur sejak Maret 2014 untuk memantau konflik antara separatis yang didukung Rusia dan tentara pemerintah Ukraina yang kini menewaskan sekurangnya 6.400 orang. Para pejabat pemilu Haiti hari Minggu mulai menghitung suara dalam pemilu legislatif, tapi hasil akhir diperkirakan tidak akan keluar sampai beberapa hari mendatang. Pemilu hari Minggu dihambat oleh penundaan dan kekacauan di mana beberapa TPS dirusak oleh simpatisan yang berusaha mengisi kotak-kotak suara, serta aksi-aksi curang lainnya. Sandra Honore, Kepala Misi PBB untuk Penstabil Haiti, yang memantau penghitungan suara di ibu kota Port-au-Prince, hari Minggu mengatakan perilaku seperti itu tidak akan membantu negara itu.
There's absolutely no reason that can explain or that can justify people tearing down voters' lists and trying to destroy ballot boxes. This will not help the electoral process in Haiti. Ultimately, it will not help Haiti.
Pemilu ini adalah yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Michel Martelly yang menjabat bulan Mei 2011 dan sedang dalam tahun terakhir dari 5 tahun masa jabatannya. Ia memerintah dengan dekret sejak parlemen dibubarkan bulan Januari dan tidak bisa mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya. Putaran pertama pemilu presiden dijadwalkan 25 Oktober tahun ini. Hujan lebat di Chili telah menewaskan 6 orang dan menyebabkan kehancuran luas di daerah-daerah pantai utara dan barat negara itu. Badan Penanggulangan Darurat Nasional atau ONEMI mengukuhkan kematian 3 orang hari Minggu karena banjir, sementara 3 lainnya meninggal hari Sabtu. Gelombang di pantai Chili mencapai ketinggian 10 meter dengan kecepatan angin sampai 120 km per jam. Di Tocopilla, Chili Utara, pihak berwenang mengevakuasi sekitar 800 orang karena banjir. 100 ribu orang lebih di daerah-daerah yang terimbas mengalami listrik padam hari Minggu. Presiden Amerika Barack Obama mengabaikan ejekan dari Iran dan kecaman politik di Amerika mengenai perjanjian untuk menghentikan program nuklir Iran. Dalam wawancara yang disiarkan jaringan televisi CNN hari Minggu, Obama mengabaikan pentingnya pesan tweet dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menunjukkan bayangan pemimpin Amerika itu menempelkan pistol di kepalanya sendiri. Saya kira ia memasang tweet itu untuk membalas fakta yang saya utarakan, bahwa jika kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak bisa menyelesaikan isu ini secara diplomatis, kita secara militer bisa menghancurkan sebagian besar infrastruktur Iran. Saya kira itu tidak terbantahkan, kata Presiden Obama. Presiden Obama juga mengatakan kepada penyiar CNN, Farid Zakaria, ia menganggap bisa saja perjanjian nuklir dengan Iran akhirnya akan mengarah pada kerjasama bilateral untuk menemukan penyelesaian bagi perang saudara Suriah yang sudah berlangsung lama. Saya kira mungkin, katanya, mengenai perjanjian apapun yang akan mempertahankan Suriah dan menghentikan pertumbuhan teroris Islam di kawasan itu. Pemain football profesional yang dinobatkan pada Hall of Fame dan penyiar kawakan Frank Gifford meninggal pada usia 84 tahun. Dalam pernyataan hari Minggu, keluarganya mengatakan Gifford meninggal karena sebab-sebab wajar Minggu pagi di rumahnya dekat kota New York. Lahir pada tahun 1930 di California, Gifford dikenal lewat tim football kampus Universitas Southern California sebelum terjun dalam Liga Football Nasional atau NFL tahun 1952 sebagai pemain ke-11 tim New York Giants. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.